Salutas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon quiu parolas hodiaŭ kun István Hertl, hungaro. Se vi atente tralegis la resultojn de la belartaj konkursoj de UEA 1988, vi eble memoras la nomon István Hertl, quiu ricevis la trian poezian premion, kaj por la prozo honoran mencion pro la verco La Deca Logo. Do István Hertl, vi racontu pri tiu concurso eble unue via in impressoin, cae poste eble pri la poemo mem, cio estis premiita.
Yes, do mi comensus per tute mal poesia racconto. Simple la materialoi de la pasintiara concurso aperis ciui en Hungara Vivo, cae tiam mi havis la ocasion constati che la generala nivelo, se esti honesta, ne estas ege alta, ca pro tio mi malmodeste pensis che ti ancao mi havu chanzoin, ca se confessi cion, ec la premiitan poemon, mi verkis io mete cun la subintenso, porque gi estu premiita, pro tio mi ancao netiom shatas gin cium aliaen miaen poemoen, se tamen gi estis premiita. Tiu poemo nomigas El la libroi de Forgeso, cae comenzo.
Cae ciel el la libroi, do pluralo, ciò ne?
Yes, eble ancao por coniectigi, che gi estas pli amplexa, o gi facte estas. El la libroi, char mi faris en tutte quinau ses textoin, ciui cundrilatas, do ili iel formas unuecan historion, iom fantasian pri, ec por mi mem ne tutte clare, se temas pri iu tribuo, ciui post vivis la nuclean catastrofon, au iom simile, do imagitan nuclean catastrofon en la futuro, cae temas pri ilia sorto poste. Mi usis diversain poesiaen formoin por ioma el montrado, cae do ella libro, cear mi pensis che eble mi havos iam la ocason au tempon gin amplexigi, daurigi, sed gis nun mi ne faris tion. Do restis ses textoi, cae unu el tiui, facte la comenza fragmento, esis publicigita in Esperanto.
Yes, do eble vi legu al ni tiun fragmenton kiu aperis en la revuo Esperanto novembro 1988.
Tre volonte. El la libro de Forgeso kaj komenco. Fragmento. Ekmigri urgis. Minace malpliigis la provianto, bestoj sauro nasconta e sin pastis en la grenejo. Matene de nove aperis la nubo kolosoj, cae vengiante iamain offendoin contra la cielo, venenis decnaus en culpaen novnascitoin. La tribo, post olstonumi la centaugan shamanon, decidis forlasi siaen cavernoin humidain. Comencigis pilgrima migrado, en libroi canonae cae apocryfae mitigionta. Sur voie obstaclis obusoi, quelcae solezae transvivantoi, cilastae nelonge, necessis eviti la insidaen cadavroin de metropoloi, cae fine ne prisclabi cae mangi la caducigintoin. La deserto ne planas, nec pardonas. Postiaro, au pli, char la tago in calculis cipovis nur la shamano executita, ili atingis la maron cindran cae strange tranquilan. Talatta, ec criis la cefo, cae ordonis charpenti flosoin el traboe cae lianoi verme prosperis tiuiare. Auroro grisa auguris voion peripetian por la fragila flosaro.
Cai nun estas interrompo versaine, ci loce ec la sinopticoi malconsentas.
Cai tiel perdigis plei parte la gento preferita, lasante por la posteuloi, crom quelcae trapsplitoi reliquigintai, la miton taugan por fondi la historion del epoco post-civilisa.
Do estas iom, ni diru, tragica sinteno, ciù ne, ciù...
Ne prenu tro seriose tion.
Ciù vi vercas pluain tiaen scienz-fixiaen poemoin, au ciù estis provo?
Ne, tiu ci estis, mi povus diri, exclusive por la belartae concursoi, mi cutime ne vercas tiaen poemoin.
Do, vi vercas poemoin, cio estas generale viai temoi?
do tie mi ŝatus aludi al aliudi fino de itala verkisto Primo Levi, aperis articolo de li en Literatura Foiro pri la pri tio kial verkisto verkas, kaj tie inter naŭ diversaj motivoj li ankaŭ listigas, se mi bone memoras, tiel simple laŭ anima neceso por kuraci sin, se tiel diri, a por liberigi sin de certaj angoroj, kaj mi pensas, ke ĉe mi la ĉefa motivo estas tio, se ne konfesi la malpli honestajn, kiel famiĝi, riĉiĝi, kvankam tiu ĉi al Esperanto poezio certe ne provas validi.
Kaj vi ne nur verkas poemojn, vi tradukas kaj ankaŭ vi recenzas, ĉu ne? Se mi ne eraras, vi ĵus naskis recenzon.
Jes, ĵus ĉi-nokte mi finis recenzon pri la poemaro Trista stro de nederlanda poeto kaj multflankulo Gerrit Berveling. Li ankaŭ estas tradukanto ĉefe el la latina kaj nederlanda lingvoj.
Kaj ĵus de li aperis interesa verko en la kolekto Okcidento Oriento de UEA, ĉu ne? Eble ni anoncu ĝin.
La laŭdo de stulteco de lia samurbano Erasmus el Rotterdamo. Mi ankoraŭ ne legis la tradukon, sed konante aliajn tekstojn liajn, ekzemple la tute majstran tradukon de Apologeticum de Tertullianus, mi povas rekomendi la laŭdo de stulteco.
Jes, kaj ni tutcerte dediĉos unu aŭ du elsendojn al tiu libro, ĉar ĝi estas tre interesa laŭ multaj vidpunktoj kaj renkontigas nin kun nia civilizo en sia ĝermo en la renesanca periodo aŭ fin mezepoka. Sed nun revenu al eble la recenzo, kiun vi ĵus faris.
Jes, mi certe ne
volas. La poemoj de Berveling, eble vi diru kelkajn.
Jes, mi ne volas torturi vin per la tuta recenzo, ĝi estas prefere por legado. Do, se mi bone scias, tiu ĉi estas la dua poemaro de Berveling. La unua titoliĝis tre karakterize Vi, kion legus tie ĉi? Demando signo. Do, kvazaŭ la poeto ne donis titolon al sia poemo. Kaj tiu ĉi malcerto ankaŭ trafadenas la novan kolekton Trista stro, mi ripetas la titolon, ĉar ĝi estas fakte vortludo, do ni komprenu ĝin unue kiel du vortojn, Trista stro.
Jes.
Sed sur la titolpaĝo, se vi vidus, vi ne vidas, estas tri vortoj, kaj stas estas kun apostrofo, do tri stas tro, tri estas tro. Sed kio estas tiu tri, pri kio temas, tion ni devas reserĉi en la verko mem. Tiu ĉi trieco ĉie revenas kaj restas iu mi dirus mistera fadeno en la poemaro. Mi ankaŭ ne sukcesis klarigi ĝin por mi mem, do mi prefere aludu al la demandeca karaktero de tiu ĉi verko. Berveling vere serĉas la plej kernajn demandoj de la vivo. Mi kalkulis por mi mem, ke sur 51 paĝoj de la poemoj troviĝas ne malpli ol 113 demandosignoj.
Vi legu unu el tiuj vivdemandaj poemoj de Gerrit Berveling.
La senso de la vivo. Dece vestite, ja por visite, quasau laurite, sur la pompa blenco parolante flustre intermite, jen sub pesa charge imponite, du fingre prenante la taseton, iom eble hipokrite, glutante pogute, jen sidas la gepatroj, la fierai, la novai, cae surplanque lulile la bebo. Ho, ne beusha fide, sus compromitige, hodecu ho bebdo silentu. Cae la bebo pluridas, gepatroi plusidas, la bebo nenion plucrias tute sen excite. Cae la iuna avigno, sen multe direnda, babile pritactas pritusas la veteron, la presoin, la lasta investajoin da unclo tiu, cae kiel dans feste, ciuvition rimarcis, tre ege maldece, ec ogno Josefa, iasci, cun onclo Carolo, ho ne presidentu prigi, ne disconigu, ho kiel discrete, ne rimarcate, ili cune forsteligis duope, imagu la honto. Plu dece vestite, ja por visite, sur pompa cibenco, jen sidas la iunae, auscultas, babilas, clacias cae clacias, clace cae clace cae clace cae plu, cae trincas la teon. Ho, ciutio do, la vivo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. István Erdl eble instigis vin legi la poemaron Tristas tro de Gerrit Berveling. Gis reaudo!